Det er hyggeligt at se menigheden. Jeg tenkte jeg skulle lese sammen med det romerne 12, eller del av romerne 12. De første to versene er lest allerede. Og det første verset går jeg hurtig henover, men vers nummer 2 står det. Tilpass jeg ikke denne verden, men la jeg forvandle ved at sinnet fornyes. Jeg kan skjønne hva det er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fullkomne. Det står at hvis vi skal frelses, så skjer det ved fornyelsen av vår sinn. Det lyder veldig enkelt, og det er også enkelt på en måte, men samtidig så er det det sværeste som mennesket møter. Hvis du tenker det om, du kan gå til deg selv måske, men hvis vi hopper over oss selv et øyeblikk og ser på verden omkring oss, hvor svært det er for mennesker å komme ut av gale tankesett. Tenk på tidligere Jugoslavien. Hat og uvilje går igjen gjennom generasjoner. Og holdt på å kjennes og strides fra 1300-tallet. Og disse negative tankene går i arv. Foreldrene gir det videre til børnene. Og folk makter ikke å komme ut av det. Og det er bundet og innesperret i ondskap og dårligdom. Og det ligger sånn like under overflaten. Jeg har aldri hørt historier om mennesker som har levd sammen som naboer. Tenk på en ung mann som fortalte. Han var kroat for øvrig. Han bodde ved siden av en serber. Den ene var skomaker, og den andre var slakter. Og vi hadde sønner på samme alder som gikk inn og ut av hans hus, gikk i samme skole, de var venner på alle måter. Og plutselig når krigen kom, så var de dødsens fiende. Og serberen, han var innkalt som soldat, og da kroaten kom for å måtte reise hjemmefra og flykte, så møtte han på vaktposten sin gamle kamerat. Han kunne ikke skyte han. Han kunne heller ikke si at han ikke gjorde det. Så han sa, kjør. Og så bannet han, og så sa han, kjør alt du kan. Og denne serber skjøt liksom i luften mer enn å ramme ham. Men plutselig så er det vedtatt at man skal hate hverandre og være fiende. Og disse forhold de eksisterer i hodet på folk. Det er i sinnet man har disse tanker. Og hvis du føler deg bundet og trengt og nedtrykt og hemmet av gamle usle forestillinger, så er det et middel mot det. Du vet hvor svært det er ute i byen i deilige Danmark når man kommer i gang og snakker om hvordan man skal komme ut av sine vrangforestillinger. Nå forsøker man å snakke seg ut av det, snakke med hinanden, løse opp for det, det å fortelle om igjen. Men det er en måte å gjøre det på som Bibelen taler om, som er helt enestående og som er fremmed for verden, og som gjør at du og jeg kan frigjøres fra alle ødeleggende og hemmende tankemønster og forestillinger som vi har i livet. Når jeg sier det sånn, ligger ut, så skulle man tro at jeg hadde vært veldig suksessfull på dette området, men det har jeg altså ikke. Jeg har levd med rangforestillinger hele mitt liv, og kjempet om og om igjen mot de samme ting. Og den som ikke blir av med disse ting, og vinner seier over det, får vanskeligheter. Vi kan komme ut av det. Så jeg leser litt i teksten her. Fra vers 9. Nå skal jeg kan lese, så tar vi et vers to av gangen. Og jeg stanser. Så leser fra vers 9. Kjærligheten skal være oppriktig. Prøv å lese der, den som helst igjen. Thank you. Ja. Och det står så på den måten. Kärligheten ska vara uppriktig. Avsky det onda. Håll er till det goda. Hur kan det finnas sted? Är det bara så man kan välja gott och ont? Vi ser om du visste något av det här som står här. Nu känner vi till sinne. Visst vi nog ser... Vi ser karaktär. Vi ser människans karaktär. Vad består det av som populärt definierat? Vad är människans karaktär? Däremot, ja. Det är summan av vanor, tankar, födelser. Det är det som gör ens karaktär. Och därför så ofta är det lätt hur usla vi är. Och gamla, dåliga vanor, usla tankar kommer till ordet. Födelser som inte är så goda och spiller med. Och det är ett bild av vår karaktär. Men det är ett hierarki i vårt sinn. Det som säger... Så det är det här, det betyder viljan. Så med viljan har vi kontroll över tankar och födelser. Det är rätt viktigt att poängtera det. Jag kan inte helt nekta mig själv och få födelser och tankar som inte är helt av de allra bästa. Man kan inte hindra att man blir fristet. Så Jakob säger man fristas av sitt eget kött, av världen och av Satan. Om vi tar oss själv så dukar det upp i oss själv. Och situationen mäller sig. Tankar och födelser som vi skammar oss över måste. Jag fortalte en historia en gång här, husker jag. När jag kom till Norge för några få år sedan. Och kom till att slå gräset på det sted vi har uppe i Norge. Och när jag kom igång med den här bevegelsen här med att slå gräs och kände lukten av gräs så kom det tillbaka till mitt sinn. En nederdräktig visa från min barndom. Som jag inte hade tänkt på för 50 år. Helt utan mitt sinn. Den bevegelsen, duften och situationen kallade den plötsligt tillbaka hela visen. Jag har hållit på i flera uker för att få den ut i hodet. Kom igen och igen och igen. Tingen är så lagret. Men det som är poängen för en kristen, som Ellen White ofta talar om, det är att med viljan kan man styra och dominera och härska över vad man ska tillåta sig att tänka och föla. Men vi har indirekt kontroll över tankar och födelser. Den direkta kontroll av tanken sker kun med viljan. För exempel, hvis du ser, det står här, avsky det onda, håll er till det gode. Så hänvisar det till ett val som du gör. Gud sänder inte sina änglar för att läsa från Bibeln högt för oss. Vi får välja att läsa Guds ord. Du står upp på morgonen, i löpet av dagen eller när du har tid, om aftonen eller när du har tillväg, så läser Guds ord. Och du väljer att läsa det. När du väljer att läsa Guds ord så fångar du dina tankar omkring det som Guds ord säger. Det är att välja det goda, för exempel. Hvis du inte gör det valg, får tanken lov till att associera och flyta och gå vidare. Den ena tanken tar nästa den tredje och så vidare. Hela vägen igenom. Och så styrs man av dessa gamla, usla föreställningar som plagar människor och som trycker oss ner. Och hvis man ska frigöras så ska man få ta det valg. Är ni med på det? Man ska bevisst fylla sitt sinne med det som är gott. Man ska gå dit och man ska öppna den boken eller man ska göra den gärningen. Eller man ska få ta sig det som man vet är det goda. För vi har ansvar för... Vi har ansvar i samma grad som vi har ämne till att kontrollera oss själv. För exempel... Vi kan sträcka armen, vi kan knyta handen, vi kan öppna den. Jag skulle önska att jag kunde bedre än jag kan, men jag kan alltså det i en viss grad. Vad jag gör med den hand som kan gripe och inte gripe, det är jag ansvarig för. Det är underlagt min viljes kontroll. Och i vår frälse, när frälse står sån här, håll fast för det gode, eller sök det gode, avsky det onde. Så är det för det är en viss grad underlagt vårt valg, vissa ting. Vi kan inte göra oss själv gode, men vi kan välja oss till oss där vi kan bli påvirkade av Guds ånd och hans ord. Så, men Ellen White säger, den viktigaste, den mest avgörande kraft, eller mest avgörande träck i människans karaktär, människans habitus, det är viljan. Viljan är den avgörande makt i människans liv. Viljan bestämmer om vi ska bli frälst eller gå på tapp. Med viljan kan vi, via viljan kan vi direkt styra våra tankar och säga att vi tänker på det och inte på det. Vi vill se det och inte det. Födelsen har du mest indirekt kontroll över. Födelser, till exempel jag har haft många fördomar i mitt liv. Man har fördomar mot människor, mot situationer, mot konstellationer. När man ser en person eller upplever en situation så kommer fördomen upp igen. Och det kan man kan inte hjälpa på det. Alltså, det är naturligt. Hvis et menneske har såret deg en gang, såret deg veldig, trykk deg ned, så ligger det der. Det er jo lagret, som en neddekket vis i mitt hodet, men det er lagret. Og når personen og situasjonen oppstår igjen, så kommer gjerne de der dårlige følelsene og fordommen opp igjen. Da skal man sperre for den, og velge den fra. Og man har kun direkte kontroll med sin vilje, men følelsen har man indirekt kontroll over. Og det gjør at mange fortviler. Mange tror at det å bli fristet er en synd. Det har vi snakket om mange ganger, vet jeg. Men det er veldig viktig. Mange er deprimert over at det kommer så mye usselhet opp i deres sinn. Og de føler seg skyldige ved det. De blir kun skyldige som dveler ved det. Tar det til seg. Nyte det. Eller dyrke det. Eller la det få lov til å være der. Det är inte synd att bli fristet. Jesus blir fristet. Adam blir fristet. Alla människor blir fristet. Det är fristet hver dag. Bombarderat av fristelse. Någon mer än andra till tider. Men det att bli fristet, det att kunna fristet och det att ha negativa fördomar vad det måste vara, är i sig själv inte synd. Synden uppstår när viljan engageras. Hvis jag bara tillåter det, och det är ju ett val, tillåter dessa tankar och känslor och härja och härska i mitt liv, så blir jag skyldig. Men hvis jag bevisst väljer det gode som vi talar om här, så har du rätt färdighet. Fristelsen rammar inte dig. Den rammar ju dig så att du är fristet, men den besudlar dig inte. Och det är väldigt gott att veta, för exempel människor med anerkänt negativa tendenser, homosexuella, pedofile, transvestitter. Det är enorma problem när det gäller deras frälse. För de säger, sån är ju jag naturlig. Det naturliga usla tillböjligheter som alla avskyr och missbilliger. Och jag kan inte få det. Och jag följer sig skyldig med det. Men det är inte mer skyldig det än det är att du och jag kan bli hissig, kan bli sur, utacknämlig eller vad det måste vara. Möjligheten för ondskap är i sig själv inte synd. Jag har två vänner från min ungdom som var homosexuella. Och bägge har varit gift med andra män. Vi har varit långt, långt ute på våra lägen. Den ena har varit i fängsel i två år. Och varit rätt kriminell i förbindelse med sin homosexualitet. Och jag kommer tillbaka till menigheten och är en främragande bror och lärare i sabbatskolan. Och det han har gjort, han har valt den här tillböjligheten fra. Han har sagt, det vill inte jag. Han har brutit alla förbindelser. Och han har kämpat i år och dag mot dessa ödeläggande tendenser till liv. Och samma som du och jag, om vi är heterosexuella eller vad vi måste vara. Alla människor, hela människor är fallit i synd. Så också det är människor som är skuld riktigt samman, sexuellt. Jag brukar det som exempel. Är utsatt för fristelse till ondskap. Det er valget som avgjør det, hvorvidt man er skyldig eller ikke. La oss lese litt mer her. Vers 11. Hør nå her. Jeg er ikke tøvende, Jesus, jeg er brennende i ånd. Kan vi være brennende i ånd? Ja, vi kan velge å ville være det. Vi kan stille oss der hvor vi kan bli det. Det er derfor vi har ansvar for det. Det står som en oppfordring. Du må ikke lese det forkert som å tro at du kan frelse deg selv. For det har ikke noe med det, ikke noe med det å gjøre. Men det har å gjøre med at du har et ansvar for din frelse. Så står det videre her. Ja. Det som er, man kunne stanse ved alle disse tingene og bruke tid på det, men jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal bare si det. Vær glad i håpet, utholden i trengselen, vedholden i bønn. Vet at hjelper de hellige når de har behov for hjelp. Legg vekt på å være gjestfri. Velsign denne forfølgere, velsign og forbann ikke. Det er sånn påbud og oppfordringer hele tiden. Og det betyder, i Bibels sett så er det sånn, og profetien sånn gjør et stort, stort nummer ut av hvor viktig det er at vi forstår at viljen avgjør vårt evige liv. Våre valg, våre beslutninger. Og så er det glede med de glade, gret med de gredende. Hold sammen i enighet. Streb ikke etter det høye, men hold det til det lave, og stol ikke på deres egen klokskap. Det er i vers 15-16 der. Streb ikke etter det høye, men hold det til det lave. Det er ikke særlig populært i dag. Janteloven forbannes overalt. Hver uke hører jeg på dansk radio. Jeg kjører bil omkring, så står program 1 på. Og janteloven dukker opp uavlatelig i Danmark, også i Sverige, svensk radio. Man vil av med denne her forestillingen at mennesket skal ikke tro at du er noe. Men her skal du oppfordre til at du skal holde deg til det lave og være ydmyk. Opprinnelig så var det en kristen dyd å være beskjeden og ikke tenke høyere om seg selv enn man skulle tenke. Men det er godt av motet, så man forsøker å bekjempe det så godt man kan. Å bli selvbevisst og selvsikker. Bekjenne seg selv og realisere seg selv og sånn. Og det er liksom imot Guds ord som taler om ydmykhet. Og ikke krypen og underdannighet på en menneske, men i forhold til Gud. Så man ikke skal tenke ned om andre og så videre. Men det er ikke det jeg er efter her i dag. Streb ikke etter det høye, men hold jer til det lave, og stol ikke på deres egen klokskap. Gjengjeld ingen ondt med ondt. Tenk på noe sånt som gjengjeld ikke ondt med ondt. Jeg snakket med en dame her forleden dag, i går eller var forleden dag, jeg husker ikke, det ligger meg, som arbeider uten å få den lønn som hun mener hun rettmessig tilkommer. Og hun har lenge vært irritert over at de som skal lønne henne ikke vil gi henne den lønn som hun vet ifølge sine egne beregninger tilkommer. Og så sier hun at jeg er så forbannet på det kontoret og de myndigheter. Så den dagen de beslutter at jeg skal få lønn, så sier jeg opp samme dag. Så får sin egen medisin tilbake. Så jeg sa til henne, det er ikke sikkert det er så klokt å gjøre det. Følelsene går i den retning, men som det står her, gjengjeld ingen ondt med ondt. Det kan finne seg urett. Det her har å gjøre med standard for ens karakter. Ikke kun hvordan man får en god karakter, men hva er en god karakter? En god karakter er å være ydmyk og ikke hevne seg. Og du kunne måske en lese videre i vers 17-18. Vers 18. Hold fred med alle mennesker. Og fred med alle mennesker, så visste Ja, riktig. Vi har fortsättelsen av den där tankegang där. Ta icke rätten i egen hand, står det här i en översättelse, min kära, men ge plats för Guds vrede. För som där står skrivet, hävnen tillhör mig, jag vill gengälla till Herren. Hinner du ett vers i Bibeln hvor Jesus har omtalt i den förbindelse? I Judas brev står det att da det var strid om Mose legeme, da våget de Kristus å uttale en fällende dom over Satan og sa, Herren drepte deg. Han henviser til domen. Og det er måske det sværeste området, i hvert fall i Jugoslavien er det svært. Man kan ikke tilgi, man kan ikke komme over disse her hat ideer. Men hvis du og jeg skal kunne leve med at vi skal ikke skal hevne oss, så må vi tro at Gud vil ordne tingene til sist. Ja, er du ikke enig i det? Ellers er det veldig svært å akseptere. Det er helt naturlig, det kommer til alle mennesker ønske om å slå tilbake. Gjør det ikke det? Er ikke det naturlig? Om man rettferdiggjør det i FN så har man lov til selvforsvar. Og hvis du slår en mann ihjel i selvforsvar, det står også i Moseloven, så er du ikke skyldig. Hvis mannen kommer i mørket og skal stjele deg, rane deg, så, og han går til i mørket der, så er du uskyldig. Hvis du gjør det om dagen, ved høylys dag, så ser du hva du gjør, og da blir du skyldig. Så ideen er den, at hvis du slår mannen ihjel, og du kunne unngå å slå han ihjel, fordi det er lys dag, du kan se hva du gjør, så er du skyldig. Men i FN-takten så står det at hvis mannen slår deg, om det er høylig stav eller natt, så kan du slå igjen. Selv i FNs menneskerettighetserklæring og internasjonal rettsorden, så er hevn og forsvar og slå ned tillatt. Det var en ung mann som forsøkte å argumentere for at det følte var en dårlig moral. Så kom vi klemme i det norske militæret, i NATO-styrkene. Hva skal vi bruke en sånn mann til? Det er en farlig soldat, for vi risikerer å skyte generalen. Vi vil forsvare kun den som blir angrepet. Det kunne være fienden så mye som venn. Man blir forvirret omkring hva man vil. Poenget er, man har en standard som sier, hevn er naturlig. Jalousimord, jalousidrap, i Sydeuropa regnes det ikke som alvorlig forbrytelse. Hvis en mann ser sin kone i en annen manns armer og slår mannen ihjel, så slipper han billig. Går helt fri ofte. Og man sier, når følelsene er så sterke, så er det en viss, har du en viss rett til å gjøre det. Men ikke så i Bibelen. Og hvis vi skal akseptere at vi skal vente på dommen, så må vi tro at en sånn dom finner sted. I salme 3:18 så står det, jeg var like ved å snuble da jeg så at det gikk en rettferdige som om var urettferdig, og en urettferdige som om var rettferdig. Så gikk de inn i helligdommen og så de ugudelige endelig. Og det er så konkret som her, hvis du har helligdommen her. Se mitt navn på det her til. Vi kjenner jo helligdommen. Det er det hellige da, det helligste og foregående. Her stod brennofferalteret. Og her brente man, parterte man dyrene og brente dem. Så det første man så når man kom inn i helligdommen her, det var en stor askehev her. Vi gikk inn i din foregående, gikk inn i tempelet, da så jeg det ugudeliges endelig. Og da kunne jeg komme over. Det går den rettferdige som å være urettferdig. Den urettferdige som å være rettferdig. Urettferdigheten i verden blir ordnet opp til sist. Og hvis du ikke tror det, er det veldig svært å styre seg i forbindelse med hevn og selvtekt. Er du med på det? Det er veldig svært. Jeg må si at jeg kan godt ergre meg gevaldig. Altså, mennesket kunne jeg føle at hvis jeg fikk fatt på han, så slapp han ikke for han var. Men damen i Norge sa han i krigen, hvis jeg får fatt på Hitler, så slipper jeg ikke for han holder opp. Altså, man kan bli så gal og urettferdighet som man øver selvtekt. Men selvtekt er ikke tillatt, og det er Bibels prinsipp. I dansk rettspraksis er selvtekt ikke tillatt under noen omstendighet. Men selvforsvaret er. Men når det ikke er tillatt, det er en kristen tanke. For en gang skal det gjøres opp. Til sist skal dommen falle riktig ut. Så man skal ha tålmodighet. Tålmodighet er mot til å tåle urettferdighet. Her er de helliges tålmodighet. Tålmod, det ligger jo i ordet. Mot til å tåle. Tåle urettferdighet inntil vreden vender. Da skal han dømme i favør av de hellige. Og da skal alt som er urett gjøres rett igjen. Hvis du ikke tror det, er det veldig svært til å være med selvtekt. Når man kan minne mennesker om, når man taler om disse tingene, og sier at vi er alle under samme, vi er alle under Guds dom. Vi skal alle møte vår liv tilbake, og ingen slipper. På tre misgjerninger, ja på fire. Gilad. Hva gjorde de i Gilad? Ja, de sprettet opp de gravide kvinner. Og ødela, og Moabitene ødela, Filistene ødela, og Egyptene ødela. På tre misgjerninger, ja på fire, sier Amos. Jeg glemmer ikke. Alle skal få sin dom. Alle. Og hvis man ikke tror det, så har man svært til det. Det er det Jesus sier. Du ser meg stå her i dag, men jeg sier du skal se meg komme i himmelen, sier. Så videre. Herren refser deg. Så når man taler om å bygge en kristen karakter og ha tålmodighet og mot til å tåle og ha tro, så henger det jo sammen med en oppfattelse når man virkelig tror at tingene skal settes på rette plass til sist. Er vi med på det? Det er, derfor, det er min trøst, for ellers vil du ikke holde ut. Men hvis du vet at Gud har hånd i hanke med tingene, så er det så mye lettere. Da behøver man ikke hevne seg. Da behøver man ikke ta seg til rette. Og da er selvtekket du lukker. Vers 20, hva står det der? Så næste. Så her vendes det om her. Du husker, flere av oss husker Glistrup i sin tid. Da han begynte der i begynnelsen av fjæsen, så sier han Forsvarsdepartementet, Forsvarsministeriet, skal nedlegges. Vi skal bare ha en automatisk telefonsvar som sier velkommen, litt fram. Og det er psykologien i det at folk som regel vil behandle deg efter den behandling du gir dem. Hvis du er søt og smilende og innbydende og vennlig og ikke fordømmende, så mildner du psykologisk folk til å ikke gjøre urett. Denne regel gjelder også i Bibelen. Men vi kan ikke stole på mennesket. Ikke alltid sant. Så biskop er overordentlig naiv. Hvis han følger til, la alle borgere i det danske kongeriket bøye kne og be Gud beskytte landet. Så kunne jeg forstå det. Men han sier, ingen bønn til Gud, ingen tro på Gud, men kun ved psykologi, så kan vi stanse Warszawapakten, som var aktuell den gang. Det tror man ikke på i verden, og det tror heller ikke jeg på. Men jeg tror det er sant. Hvis vi trodde i tillegg til at psykologien virker, at Gud beskytter deg, så er jeg med. Kan du se det? Og når man ikke, hvis man ikke tror på Gud, ikke tror på Guds ord, Så har man kun psykologien. Det samme gjelder ekteskapet. Hvis ekteskapet kun skal avgjøres, samlivet kun skal avgjøres med psykologi, med alltid å være vennlig, alltid tåle og så videre, så er det godt. Så langt det rekker, men det rekker ikke hele veien. Endelig suksess i alle forhold mennesker imellom. I de forhold skal det mer enn psykologi til. Psykologien er viktig, men den kan ikke avgjøre saken alene. Vi har en kommentar til denne tekst her fra profetien sånn. Det er svært å lese det på dansk, og dansk kan jeg ikke, så det blir norsk. Men først leser jeg det på engelsk. Så står det her. Just as a good tree will bear good fruit, so will a tree that is actually planted in the Lord's garden produce good fruit unto eternal life. På samme måte som et godt tre bærer god frukt, så vil et hvert tre som er plantet i Gud, som virkelig er plantet i Guds hav, bære god frukt. Det er løftet om at den som virkelig vil, kan eie en himmelsk. En karakter til himmelstandard. Og vi sa at tanker og følelser og væremåte utgjør karakteren. Kan du og jeg komme der hvor vi føler og tenker og handler i pakt med himmelen? Ja, er det bibelske svaret. Det står, så sikkert som et godt tre bærer god frukt, og et hvert tre som virkelig er plantet i Herrens havet, bærer frukt til evig liv. Det står her, det besettende synder overvinnes. Har du en besettende synd? Hva er en besettende synd? En synd som hele tiden dukker opp. I tide, i utide. Og hver gang situasjonen er det, så er synden der. Og jeg har ofte blitt fortalt, ofte mine kolleger også blitt fortalt, glem den ideen. At synd kan overvinnes. Man tror ikke på det. Når mennesker opplever hvor dominerende det negative er, så nekter man å tro at det er mulig å fri sitt sinn fra sånne ting. Sjelen var det her. Besettende synder skal overvinnes. Onde tanker skal ikke tillates å komme inn i sinnet. Onde tanker. Hva gjør man med onde tanker? Man møter dem i døren, gjør man ikke det? Og du vet hvornår, etter hvert som du kjenner det selv, så vet du hvornår tilbøyeligheten til å tenke det som er forkert kommer. En historie som fra mitt eget lille liv, som jeg fortalte tidligere, det var skjedsettende for meg. Jeg var virkelig fristet av et spesielt forhold. Jeg bodde i Oslo, på en hybel, litt ut i utkanten av byen. Og på veien fra sentrum av byen, og så hjem til utkanten der, så var det et sted som alltid fristet meg til å være med til noe, og se på noe, og gjøre noe som jeg visste var forkert. Og så tenkte jeg, hva gjør jeg med det her? Jeg måtte finne en annen bussrute, en annen trådlebuss, for å komme hjem og komme på arbeid en annen vei for å unngå den situasjonen. Den enda bedre måten å gjøre på, det er å nekte tanken adgang og stole på at Gud hjelper deg i en sånn situasjon. Men man må også sperre for de onde tanker. Og det står her, onde tanker får ikke lov til å komme inn i sinnet. Dårlige vaner renses ut fra sjelens tempel. Tendenser som har gått i gale retninger vendes i en riktig retning. Gal tilbøyeligheter og følelser forandres. Nye prinsipper for handling kommer i stedet. Og det er en ny standard for ens karakter. Et hellig temperament, et helliget og hellige følelser er nå en frukt som bæres på det kristne treet. Kjære søsken, jeg kjenner jo menigheten her en lille smule. Och jag vet att vi tror, generellt snacket, på möjligheten till att leva ett sant och ett evigt liv. Det står här i Rombrevet. Vi ska frälsas vid förnyelsen av vår sinn. Då tror vi det är möjligt. Och vi vet vad standarden är, och standarden är Guds ord. Och vi vet att viljan är den viktigaste makt i vårt liv. Så väljer vi det. Så väljer vi att läsa Guds ord. Vi väljer att böja vårt knä. Vi väljer att söka det gode. Och ställa oss upp mot onde in i oss själv. Hela tiden, oavlåtligt. Förbjuda tankarna. Omgå tingarna. Väljer att handla positivt. Istället för att hävna sig. Gör man gott mot den som förföljer en. Alltså det är viktigt att vara främmande. Tänk om en sån regel som standard för livet blir upprest i där det är krig och urättfärdighet. Rummet värme med Milosevic och kompani. Man spiller på ondskap och spiller på det dåliga. Men folk tänker inte på att man ska övervinna det och fjärna det och segra över det. Väl, jag kan bruka mer tid på det här, men bara... Det är så riktigt att det står här på profetiens sån. Vi ser på vår egen erfaring och ser vad vi kan uträtta i egen mänsklig styrka, så ser vi att våra beslutningar och våra hänsikter inte duer till någonting. Så alltså psykologi och riktig valg är inte nog. Men ska vi därför ge upp? Och det som jag säger, många människor har fortalt mig, många, jag menar verkligen många, har i högtidlig allvar fortalt mig att ondskap och vi lever med en dålig karaktär må vi behålla. Vi kan kunna uppnå tillgivelse. Men det står, som en var säger, ska vi av den grund, fördi vi ser att vi inte duer själv, uppge? Nej. Skönt alla erfaringar visar till en sån nedtur för oss alla, så må vi stole på att Gud hjälper som han har lovat han vill hjälpa. Och så jag har full tillit till att han vill styra och leda vårt liv. Ge vår vilja till hans, under hans vilja och söker hans standard för vår tanke och vår livsstil, så vill det bli säger och mer än säger. Och det Gud hjälper oss att bli fri och oavhängig och kunna se alla människor i ögonen utan att skammas. Det har jag inte kunnat hela mitt liv. Jag har alltid varit ett eller annat inte och det var skammelig. Jag hörde fuglarna synga här. De ser också fri som fuglen. Men fuglen är också fanget. De som studerar fuglen, de ser att fuglarna, hvis de farer omkring sig, så möter de en fare på ett område där. Så husker de hvor det var farlig. Og de bindes i sin flukt. De kommer til det sted, så må de undgå det. Og et annet sted hvor det er farlig, så blir de også bundet der og hindret der. Fri som fuglen er ikke så fri enda. Og fuglen er ofte snevre korridorer hvor de kan være, og de er bange for så mange ting. På samme måte kan vi snevre inn vår horisont. I egoisme, i uselhet och tro att vi ska tyranniseras och nedtryckas av dåligdom, av vår barndom och ungdom och vårt vuxna liv. Men det är inte sant. Så Satan emot vill han fly för er. Och det Gud hjälper oss till att ta fatt på vår frälse på ny den uken här, som aldrig förr. Be till Gud. Läs hans ord. Ge vår vilja till han. Och underkasta oss hans regime i ett och allt. Och han reser oss upp och gör oss fri. Om han önskar vi ska vara. För sönnen fri och det vill vi riktigt fri. Vi ber det samman. Far i himmelen, tack för ditt heliga ord. Tack för de uppmuntringar du ger oss. Och löften om att du kan frälsa oss av synd och själviskhet. Vi ber i Jesu namn att du vill till oss vår synd. Vär uren och ond och självisk tanke. Allt det som har ödelagt och satt äcklig spor i vår erfaring. Vi ber om att vi får lov till att tro på dig. dina löfter och att du vill hela och helbreda. Gör med oss och gör för oss det som vi inte kan göra för oss själv. Skapa oss ett nytt liv i ditt ord. Det är i Jesu namn. Amen.